Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyde koşundularımızı ulanmak için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetleri yurtta mecburu pahta yığmak çaresini ozol görülüp eşitilmedik derecede güçlendirdiler. Marvel ayetinde köçelörde ve yollarda düzgün bozonlar ölen bir hatarda serhoşlar, dilekçiler, zivil döryenler mecburu pahta yığımına köpçülükleyin çekiliyerler. Balkan velayetinde pahta yığımı mevsiminde adamların vaktini uğurlayandı aydılyan maşala çarelerine. Şolsanda toyları ve sadakaları geçirmek dilden gadağın edildi. Türkmenistan pahtaçılık buğda onda mecburu zahmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid edilýär.
Häbir kün kimi mecburu paýta ýygmyna çekip bilseler çekýärler. Marinin taýy ähli etrabyna polisiýa awtobusly aýlanyp piýadalar üçin geçirgilerden geçmedik raýatlar awlaýar. Olar piýadalaryň ýoly kesip geçmegini ýürütirip garaşýarlar. Olary awtobusa doldurýarlar we polisiýa bölümine alyp giderler. Bu ýerde 40 manat jerimany tölemäge ýagdaýy bolmadyk raýatlar 3 günlük paýta ýygmyna mecburu çekilýär.
Dip Adatlık Radyosu'nun sebitteki haberçisi 11. sentyabrda gurrun berdi. Bundan başka da polisi yollarda göz önünde tutulmadık yerlerde çilim ve nas çekenleri, köçelörde hacıthane zerurluklarını amal edyenleri ve serhoşları, zivil çeleklerini döryenleri hem gözleyer. Saklanan adamların ehlisi polisi bölümüne alınıp gidilyer ve bu yerden palta meydanlarına iyiveriliyer. Hatta polisada hasapta dronlar hem palta yığımına mecuri iyiveriliyer. Oların arası da bir bilen qoqlaşıp paýyş sözler ulanıp üstünden arda yazılanlar hem bar. Hatta hojalyklar tarapından arda berilenler hem paýta ýygmyna mejuri äkidilýär. Olaryň arasında adamym ýa oglum içip hojalyga gün beren ok diýip polisiýada hasapda duranlar hem bar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä uly göwrümdäki paýta meýdanlaryny käwrinnesine alan käwir telekeçiler häkimlikler bilen gepleşikleri geçirýärler. Olar ýol başçylary edari kerhanalarda yanımız häsiyette tanılayan işyerleri hem dürlü bahanalar bilen palta yığımına çekmek barada maslahat ediyerler deyip çeşmemiz aytta. Balkanda kabarçımız ve çeşmelerimiz Sevit'in palta meydanlarında sonku 15 yılda görülüp eşitilmedik derecede mecuri zahmetin koşudurnağı içinde kaynap coşyandığına haber veriyerler.
Bereket Kızlarbat ve Matumun etraplarının hakimiyetleri Sevit'te toy sadakalarının ve beylik maşgala çarelerini vermegin oyavrın. Bir neçeli qadağan ettiler. Dine ölen adamların maşgalalarını aşam sağıt alttan son, dine qartaşan adamları çağırıp belli-belli gün sadakalarını, yani merhumun üçünü, yedisini, kırkını ve şuna mengdeşleri bermeğe ruhut berliyar.
Dip Sevitte kabarçımız 11. sentyabrda beren maglumatında şuna mengdeş qadağınçılığın dine koronavirus pandemiyası döwründe bolandığına, yönü onun geriminin bu derecede bolmandığını hem aytta. Bundan başa da Kızılarbat'taki ulu toy mekanlarının kapılarına häkimlik tarapından möhür koyuldu. Etraptaki onu goloy toyhana, restoran ve kafaya hem yapıldı. Yağdaylardan havarlı çeşmemizin tasdiklamagyna göre häkimliğin vekilleri esasanım toy mekanlarının gulpları açılsa onda olara ulu cerime töledilecekti ya da toy zalının yapılacaktı barada hayvat attılar. Sevitteki ulu toy mekanlarının bir neçesi onlarca işyerini 2 aylık işten boşottu. Bu işyerler mecuru pahta yığımına uğradıldı deyip haberçimiz aytta. Ada azalan etrapların hakimiyetleri pahta yığımı mevsimi tamamlanyança Sevitlerin dayhan bazarlarını hem akşam saat 9'a çenli yapık saklamağı dilden buyurdular. Bazarlarına giyice işlemeli edildi.
Berekette we Kızlarbatda hususy mikroavtobusy ýa-da traktory bar bolan raýatlarda yerli häkimetleriň basyşlaryna sezewar edilýärler. Olardan hususy ulaglaryny büdjetçileri paýta ýygmyna gatnatmak talap edilýär.
Dip çeşmemiz aýtdy. Häkimet wekilleri ilanty dilden berýän maglumatlarynda 27 sentýabrda bellenilecek garaşsyzlyk gününe çenli welaýet paýta planynyň adyndan 60 götürüm ýerine ýetirilmelidigini aýdýarlar. Balkanlaryň ençemesi häkimetleriň bu çäreleri sözünü Stalin dövrünün zulmünü meňzedip, paltanın gamçı bilen yığdırlyandygyna diýerler. Adatlygyň bu ýagdaýlar barada yerli häkimetler bilen telefon arkaly habarlaşyp, kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy Türkiýeden deport edilen ve Lewap vilayatynyň Farap etrafındaky karantin zorlugunda saklanýan türkmenistanlylaryň hem mejburi paýta ýygymyna çekilýändigini habar berýär.
Indi bu adamlar polisiýa we medisina işgärleri bilen birlikde paýta ýygmagy iýberler. Olara meýdanda 10 gün işgärlerinden soň karantin döwrüni dolu tamamlanlyklary barada resmi nama bermek we boşatmagy wada berýärler. Günnelik ýygylmaly paýta hasyly 40 kilogram. Ýurda dolanan migrantlara bu işler üçin hak tölenmeýär.
Dip neşir 6-njy sentýabrda çap eden maglumatynda aýtdy. Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Lewap we Mar vilayatlarynda paýta ýygmyna resmi derejede 9-njy sentýabrda girişildi. Daşol vilayatynda bolsa 15-njy sentýabrda paýta ýygmyna başlanar. Muňa garamazda ýurtda eýem ençeme hepde bäri paýta ýygmy dowam etdirilýär. Bu işleri büdjet işärleri mejburi çekilýär ýa-da olardan hakyna adam tutmak talap edilýär. 7-nji sentýabrda Balkanda habarçy bu işleri günlükçi hükmünde mektep okuçlarının hem katnaştırılandığını haber verdi. Halkara hukuk koruyucu toparlar şolsandı paltı kampanyası Türkmen hükümetini paltı önümçülüğünde mecuru zähmetten. Şolsandı çağı zähmetinden peydalanmakta yıllar boyu tanqid ediyerler. Hakimiyetler bu barada haberlere reaksiya bildirmeyerler. Bu barada devlet metbuotunda hem hiç yili mesele qoz olmayar. Bu aralıkta marda haberçimiz yol ötün etrafındaki qoçu meydanlarını köpüsünü paýta derek yandığını ve haşal otların basıp durunduğunu görse bolýandygyny habar berýär. Yeri kärennesini alan telekeçiler su asla yok deyip şu ýyl bergeli çykmaktan alada galýarlar deyip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda şu ýyl ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna paýta hasylyny almak göz öňünde tutulýar.
Gepriyan Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Garaşylyk bayramynyň öň süýresine Türkmenistanyň ýokary hujaýlarynyň talipleri Aşgabatda 27 sentýabrda geçiriljek köpçülük çäreleriniň taýýarlanýar. Azatlyk Radiosynyň iki habarçysy Türkmen paýtagtyna ýerleşen ýokary hujaýlaryna mejburi çäreler boýunça taliplere berilýän görkezmeler hemde taýýarlyklar barada habar berýärler. Mundan ozal habarçylarymyz bayramçylyk münasibet Aşgabatyň içerki migrantlardan arasalanmagy barada habar berdiler. Döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri şolsany medeniýet we sunuw işgärleri awgustyň soňky hepdelerine bayramçylyk repetisiýalaryna we marşyrowkalara çekilip başlandy. Soňky habarlara görä paýtagtyň ýokary hujaýlarynyň talipleriniň Aşgabatyň günorta bölegine ýerleşen döwlet minberine geçiriljek dabralara gatnaşmak talap edilýär. Munyň üçin Türkmenistanyň ulag we ara gatnaşyk agentligi tarapynyň ýörüýti awtobuslar belenipdir we olar bayramçylyk güni taliplere çäreleri daşarlar. Ýokary hujaýlarynyň talipleriniň bayramçylykdan bir günüň 26 sentýabr güni agşam saat 8:00 umumy ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde ýygnanyşmak talap edilýär. Taliplaryň çäreleri mobilizasiýa edilmegine gatnaşyjylaryň meýilnamalaryna görä awtobuslar 27 sentýabra geçilen gece saat 3:00 umumy ýaşaýyş çaýlarynyň çäreleriň geçiriljek ýerine ugrarlar. Günüň ahyryna gece saat 11 töwereklerini taliplar ýörüti awtobuslarda ýygyna daşamak gödüňini tutunýar. Häzirden taliplara çäreleriň geçiriljek güni artykmaç iýip içmezlik çäreniň dowamyna ýa-da çäreleri barada umuman artykmaç gürlemezlik, öz ýagdaýlarynyň şikayet etmezlik tapşyrylýar. Çäreleri gatnaşmaly edilen taliplar eger öz öýlerinden gatnap okuyan bolsa 27 sentýabra geçilen gije olardan hem umumy ýaşaýyş çäreleri galmak talap edilýär. Mejburi çäreleri gurnaýjylar bu ýagdaýy adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüne almak synanşyklary bilen düşündirýärler. 26 sentýabryň aşam saat 8:00 umumy ýaşaýyş çäreleriniň öňüne geçiriljek barlyk wagtyna ýerine tapylmadyk taliplara okuwdan çykarylmak howpy bilen haýwat atlýar.
Bu ýagdaýyň diňe özlerinin däli, eýsem döwlet işinde işleýän enatalarynyň ýa-da dogonlarynyň geljegine de howp awandyrjakdygy duýduruldy.
Diýip bir çäre çalatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gal berse-de dabara uny ýokary hujaýlaryna berkidiljek awtobuslar üçin her bir talipden 5 minut meşhurna pul ýygnalypdyr. Adatun habarçylaryna görä bayramçylyk günü Aşgabatda jemgyýetçilik transportynyň işgärtiginiň şäklendirilmegine, paýtagtyň günorta bölegini dabaraly ýürüşleriň geçirilýän sebäbine ýollaryň petiklenilmegine garaşlýar. Türkmenistanyň büdjet ýetişgärleri we talip ýaşlar möhüm bayramçylyklarda geçirilýän köpçülük çäreleriňe mejburi çekilýärler. Galybetde de büdjet ýetişgärleri öz wezipe borçlarynyň daşary ýowurlary arasyla iş we awatdaýyş işlerini hem mejburi çekilýärler. 2017-nji ýyl üçin 27-nji oktýabrda bölenen garaşlylyk bayramy Kubernatçilvani Türkmenistanda 27 sentyabrda belenip geçilýär. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna Sowet Soýuzynyň düzümünden çykýanlygyny ýylan etdi. Şol ýylyň dekabryna SSR resmi taýdan dargady. Ýöne Türkmenistanyň garaşlylyk bayramy 2017-nji ýylda duýdansyz we anyk sebäpleri düşündirilmeden bir aý öňe çekildi. Mundan öňe awgustyň ahyrky hepdelerinde Aşgabatda bayramçylyga taýýarlyk çäreleri çekilmäge başlanan medeniýet işgärleri ýerden sagat 8-den agşam sagat 18:00 üçin Repetisiýalara gatnaşmaga mejbur galýanlyklaryny gurrun berdiler. Medeniýet we sungy değişkeler bayramçylyk güni dawralarda gejek milli libaslaryny hem öz hasaplaryna satyn almaly boldular.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda köçe ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy dowam ederki sürüjilere hem piýadalara jerime sezi bar bolmak ihtimaly artýar. Resmiler her ýyl sentýabrda geçirilýän bu aksiýanyň ýol howpsuzlygyny berkitmäge gönükdirilendigini aýdýarlar. Raýatlar bolsa sentýabry ýol polisiýasynyň para möhtüm atlandyrýarlar. Şuňlar Mary welaýatynda ýol hereketiniň howpsuzlygy aýdy sebäpli görülýän çäreleriň çäginde polisiýa işgärleri awtologly şäherlere, şäherçelere we etraplara aýlanýarlar hem ýol hereketi düzgünlerini bodanlary gözleýärler. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä polisiýa şäherleri hususan da piýadalar üçin niýetlenen geçilgesinden geçmediklere garşy çärelerini puhtalandyrypdyr.
Ýürüýti ýol geçilgesinden geçmedikleri polisiýa bölümine äkidip 40 manat meşberde jerime salýarlar. Bu çäre adamlaryň ýaşynyň uly ýa-da kiçi bolmagyna garamazdan amala aşyrylýar. Garrazy daýdalar we ýaşly adamlar polisiýa bölümine äkidilip jerime töremäge mejbur edilýär.
Dip habarçymyz Mardaky Ýagdybarada 11-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä, polisiýa düzgün bodanlary cezalandyrma işini berk berja edýär.
Ýaşly adamlaryň ontada mujyp sözü pensiýamyz bar. Bize jerime ýazmagnyp haýyş etmegine garamayan polisiýa jerime ýazýar. Şunlar hatda polisiýa bölümlerini kiçiklas okuwçylary hem görse bolýar. Polisiýanyň reýtlerine ulanylýan mikroawtobuslaryň içinde Ençeme adamların saklanan onu sinnasa bolýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Bir inanyň gurrun bermegine görä onuň iki çağatyny köçede saklap polisiýa bölümine eltipdirler. Polisiýa şäheri ene zaň edip çağalarynyň ýörite geçilgeden geçmän ýolun başga bir ýerinden geçenligini aýdypdyr hem her çağı üçin 40 manatdan jerime töläp soň olary alyp gitmegi talap edipdir.
Men ol polisiýa işgärine ur değilse gözünü çykaryarsyňyz. Meniň çağalarym ýerdenlik hem edinmän mektebe ılgap gitdiler. Çağıda näme günä bar? Olary düşündürip indi aňyrdan geçin bärden geçmek bolanok diýseňiz bolmazdymy diýdim. 3-nji we 4-nji klass okuwçy çağalary saklap oturman, olar açdyr, ellerine çörek berin. Howa ıssydyr, suw berin diýip haýyş etdim. Onda ol polisiýa bäri çaýhana ýa-da naharhana däl. Bäri polisiýa we düzgün bodanlary tutsuwlukda saklaýan ýer diýip jogap berdi. Men sen adamsyň öýdüp diýdim diýip polisiýa işgärine aýtdym.
Diýip ene öz çağatyny tutsak eden polisiýa wekili bilen gurrundaşlygynyň mazmununy paýlaşdy. Bu jenanyň söýlerine görä onuň polisiýa wekillerinden çağalaryna rehim etmegi sorumagyna işde bolanlygy sebäpli olaryň ýerinden polisiýa baryp bilmeýänligi bilen düşündiripdir. Ol jenan fabrikde işleýän ýerinden akşam iş gutaryança gitmegi gadagandygyny hem aýdypdyr.
Men oňa özüňde çağı ýokmy? Men häzir işde başlygymyzdan jogap alyp bilemok. Siz çağalary öýe goýberin. Men işden çykamda polisiýa bölümine barayyn. Ine meniň el telefon nomerim sizde bar. Men tölärin jerimäni diýsem, ýok, biz sizi habarly etdik. Çağaňyzyň nire dediğini aýtdyk. Indem tölek edip, soň çağalaryňyzy alyp gidip bilersiňiz diýip aýtdy.
Adının ve iş yerinin ağdalmazlığını soran bu ene kardeşlerinin bir neçesinden xayiş edip, çağalarını polisi bölümünün alıp qaytmağı qiyinlik kulen quramalaştırandığını görün verdi.
Kardeşlerime ulla kansa olsun. Polisi iş yerlerinde olsa adam kerçilik yok. Küçü yaşlı çağaları bir günle polisi bölümünde ne edip tutsak edip saklap bolyar. Neme görüldü görkü ziyerler. Çağalarda polisi iş yerlerine bulun, yigrenç ve görkü dörü yer.
Deyip enaydı. Başka bir ene 2 gün bundan odal okusu çağatının taksiden düşündü. Düşmel dəl yerde düştün deyip cereymesi de var olunduğunu görün verdi. Polis avtolog sürücüsüne 100 manat cereyme yazıptır. 7. klasda okuyan oğluma olsa düşmez yerde düştün deyip cereyme yazacaktığını aydıp elindeki barca olan 10 manat pulunu alıptır. Vermesen polis bölümüne kıtacak deyip korkudular ve elinden izine gitme için verilen yol pulunu 10 manatını alıp kaldılar deyip ene görün verdi. Bu dünyanın öğünün orta mektepten 7 kilometre uzaklıkta yerleşenliğini ve çağatının pulu olman son piyada yürüp öğüne 2 saat geç barındığını gürrün verdi. Çağam yürüp katı adaptır. Hi polisi şehri okusu çağanı korkudup pulunu alır mı? Aklıma tığan ok. Men oğluma pulu vermeli değerli kenin deysem ol meni polisi bölümüne kıtçık deydiler. Cüveyinde neyme olsa çıkar deydiler. Menem 10 manat pulumu çıkardım. Olar ana şonin ver onsan mektebine gidiver deydiler deyip oğlum gürrün verdi. Çağat taksinin düşürmeli yerini nereden bilsin, onu sürücüler hem köplenç bilen ok, yoğlukçular ne edip bilsin deyip ene gürrün verdi ve şunlar çağatının okuyan klasında okuva barmadık ve polisi tarafından dürlü sebeplere göre saklanan çağaların en çemesinin bulunduğunu belledi. Türkmenistan'da köçe yol hopsulluğunun bir aylığı tutuş aylap devam eder. Hükümet her yılın sentyabr ayında yol hareketinin hopsulluğu ömrümüzün rahatlığı adı bilen ıglan edeyen bir aylığının yol hopsulluğunu berkitmeye gönüktürlüğünü haber veriyor. Kazatlık radyosunun haberçileri bilen gürrüngdeş olan sürücüler sentyabr ayında polisyanın bu çarani, cerimelerinin sanını ve paranın muhtarını arttırma için ulanyanlığını aydarlar. Polisyanın sürücülere hem gözokçuluk artıyor ve takla yan cerime töleyen sürücülerin sahne öngüsünden hem köpülüyor.
Geple yer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü geplesimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın bilim ve terbiyeçilik idarlarında teze 2023-2024 okul yılının başlanmağı bilen çağları başlangıç sınıfa başlayan enataların ençemesi mektebin ilkinci günlerinden maslap giyin ayran para verim bilen yüz ve yüz volyandıklarını aydarlar. Olar mektep esvaplarının hem köpler için el yetirsizdiğini bellep özlerinden izgiderli pul yığınalyandığını da aydarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçileri Mari ve Balkan vilayetlerinden maglumat verdiler.
Muğallimler enataların maddi yağdayına seyredip çağılara şona göre çemelişerler. Okuğun birinci gününde gruplu enatalar çağılarını mektepten almağa baranda sınıf yolbaşçılarına dürlü sovvatları getirdiler. Olar Muğallimden öz çağılarını öndeki partalarda oturtmağı ve olara ayratin üns vermeği soradılar. Oların xayişi ve sovvatları ulu hövesülen kabul edildi.
Deyip Marlı ene anonimlik sertinde haberçimize gurrun verdi. Sol bir vaqtda enanın sözlerine göre, gözünün görücü pis bolan çağaların enatalarının muğallimden çağaları öndeki partalarda oturtmak baradaki xayisi kabul edilmeyer. Sebebi olur muğallimlara xayisin övüzüne soğut bermeyerler.
Muğallimlerin köpüsü bu enatalara çağısına yürüyte aynekleri satın almağı maslahat beriyarlar ve onları sonki partalarda oturduyarlar. Olar gruplu hocalıkların çağılarına xas sipayetçilikli çemeleşerler.
Deyip Marlı ene belledi. Balkan vilayetindaki enataların ençimesi olsa, giyin ayran para verimden başka da mektep esvaplarının hem köplent için el yetirsizdiğini, onları özlerinin satın almalı bolyandığını aydarlar.
Başlangıç sınıf okuyucularının enatalarının İngilizce'ne 40 sayfalı okul kitabının iki tanesini 50 manada satın almak talep ediliyor. Ak-kara formatta çap edilen bu kitap çağırları İngilizce'ne harfleri koşup okutmağı uğruyor.
Deyip sevittaki haberçimiz gurrun verdi. Enataların köpüsü tazı okul yılının başlananına henüz bir hepte hem bolmandığını, yönü özlerinden her gün bir daha için pul soruluyandığını aydıp yurdun bilim ulgumuna neye gelerek bildiriyor.
Bide täze okuw ýylynyň öň ýanynda başlangyç sınypa gitjek çağlar üçin hökmany satyn almaly, okuw esaplarynyň sanawyny goşurdylar. Bu sanawda depderler, ruçkalar, galamlar, albomlar, gaýçylar, plastik stakan, hajatxana kagyzlary ýaly terişdeler bar. Bu esaplaryň umumy bahasy Türkmenistanda tölenýän ortaça aýlyk hakyna barabar. Maşgalada 2-3 çağı bolsa näme etmeli? Häzir başlangyç sınyp okuwçylarynyň enatalarynyň köpüsi çağlaryny mekdepden almagy baranlarynda gaty eýmenip barýar. Enatalar öz aralarında bugün näme üçin pul sorarlar diýerler.
Diýip balkanny ine gurrun berdi. Azatlykda bu wakalaryň Marinyň we Balkanyň haýsy mekdeplerinde ýüz berýändigi barada anyk maglumatlar bolsa da, howpsuzlyk sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Suwunlarda Balkanda diňe başlanyň sınyp däl, eýse ýokary sınyp okuwçylarından hem pul ýygnalýar. Mugallimler bu pulla arasçılık feristelerinin satın alınacaktığını aydiyarlar.
Köp hocalığın talap edilen bu pulu tölemeğe mümkünçülüğü yok. Şeyle bolunla, köp mugallim bu hocalıkların çağılarının ödünün karamağından çıkarmağın yorlarını gözlemeğe başlayar. Olur başka sınıfları geçirip duyunmakçı bolyarlar. Bu yağdayı çağının bir sınıftan başka sınıfı geçirilip okuva, bilime bolan karayışına, hüvvesine yaramaz tesir yetiriyar. Çağıda men hiç kime gerek değil diyen pikir dörüdiyar.
Deyip çesmeğimiz aytti. Yağdaylardan havarlı balkanlı sesmelerimiz yurdun bilim ve terbiyeçilik idarlarına hükümet tarafından üpçün edilmeli arasçılık teristelerinin sol sağında el yuvma üçin savunlarının iyi verilmeyendiğine aydarlar. Azatlığın bu yağdaylar varı da sevitin bilim idarlarından komentari almak sinansıkları hem basa barmadı. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde pari verimin giyinden yayrandığı varada azatlığın havarçıları yıllar boyu havar verip geliyerler. Sonka aylarda havarçılarımız pari verimin yaşların yukarı kuvcaylarına, okuvçıların mekteplere ve körpülerin çağlar bağlarına girme prosesinde hem mevcu yendiğine aydıp geliyer.
Gepleyer Agatly radiyasy. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina güýçleri günnogor we günörtü frontlarda Russiýanyň basyp aljy güýçleriniň eýelen has köp territoriýasyny ýygnaldy diýip Kiýew 11 sentýabrda German daşary işler ministriniň paýtagty duýdansyz sapara gelen gününi aýtdy. Annalena Baerbock öz ýurdunyň Ukraina berýän gollugyny ýitgeýsiz dogam ettirecektiğini aytti. Bakhmut uğrundaki korunmak güçleri Donetsk sevtinin Klişivka tövoroğunu bölüklüğün üstünlük kazandı. Olur düşmanı basıp alan yerlerinden kovup çıkarıyorlar. Gazaplı savaşlar dogam ediyor deyip yaralı güçlerin başstabının 17 sentyardaki günlük kasavatını aydılıyor. Harbiler geçen bir günün dogamını Ukrayna güçleri ile Rus koşullarının arasında 30'dan uğrak çakmışının bolonluğuna aittiler. Korunmak ministerinin ornatarı Hanna Malyar, Ukrayna koşullarının sonki bir heptenin dogamını 2 iğne 4 kilometre kolu yeri sol sahanını Donetsk sevtinin Uptno ovasının bir bölüğünü iğne alanlığına aittiler. Şeylidol günlü ordu, Novomayorsko, Andriyivka ve Klişivka ovalarının golöyününe kâr üstünlüklerinin kazanlandığını haber verdi. Kiyif koşunları Bakhmut'un golöyününe 49 iğne 4 kilometre yeri iğnarlı deyip Malyar 11 sentyarda Ukrayna televizyonuna veren interviyosunda etti. Malyar Kiyif'un gün ortada Ukrayna koşunlarının Azov denizine tarap ilerlemeye çalışan yerine 1,5 iğne 4 kilometre meydanı iğne alanlığını öngötürdü. Şeylidol Zaporizhye sevtindeki Rabitna ve Verbovo oğullarının golöyününü kevr ilerlemelerin kazanlanlığını haber verdi. Bu sevtlerde entek doğru harbi gözökçülüğü yolu koyup bilmeyenliğine karamazdan Orsiyet geçen yılın sentyavr ayını Donetsk, Zaporizhye sevtlerini ve yeni iki Ukrayna sevtini anneksiye edenliğini öne sürdü. Orsiyet'in saylov resmileri bu sevtlerde hepta yığını geçirilen yerli saylovlarda Kremle taraftar birleşen Rusya Partiyasının yeniş kazananlığına aittiler. Kiyif hemde Günvatar bu saylovları yadgarıp oların kalp ve halkara kanunçuluğuna sığmayan çareler bolonluğuna aittiler. Baerbock Germaniyanın geçen yıl Avrupa Birleşigine agda bolmak üçin yüz tutan Ukrayna kanunun hükmüranlığını güýçlendirmekte. Korrupsiýaga karşı göreşde hemde Avrupa Birleşigi standartlarına layık olmak tagallalaryna kömek görmek isleýändigini aýtdy. Ukrayna bize ve bizim Avrupa bölgesinin giyinilmeğine Rusya'nın başlayan ursunun verur olan geyesiyasi neticesi hükmününe karamağımıza bil bağlat biler deyip ol Kiyev'e gelen vaadını aitti. Orsiyet 2022 yılın fevralında Ukrayna'a karşı giyinilmeli sözüşe başlayalı veri bir German diplomatının Kiyev'e eden 4. safarı oldu. Berbuk, Ukrayna'nın kadiyet reforması ve metduot kanunçuluğu bağıtında tesir kalırıcı neticeleri kazananlığına etti. Ama buna varamadan oligarklara karşı kanunun durmuşa geçirilmeğinde ve korrupsiya karşı görüşte entek geçilmeli yol uzak deyip ol sözünün üstünü getirdi. Şu aralıkta BMK'nın adam hukukları bölümünün başlığı Rusya'nın Karadeniz Deni Şertnamasından çekilmekte ve o huzurluk deskalarına hücum etmek gülen Afrika yurtlarındaki adı önlerinin bakalarının yukarılanmağına sebep olmakta ipledi. Rusya Federasyasının iyul ayında Karadeniz Deni başlangıcından çekilmeği hem de Adesa'daki ve beyleki yerlerdeki karlı deskalarına edilen hücumlar Ösyen yurtların köprüsündeki bakaların asmanı götürülmeğini getirip ağlık hukukunu köp adamlar için el yetersiz etti deyip Volker Türk Jeneva'da Adım Hukuklar Genesi'nin 1. gün açılan meclisinde hususanla Samalı'da dören ağlık yağdayını nazarda tutuva etti. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.